إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما كنا وعدنا بأن بقي احنا في الصلاة النوافل إلى غير ذلك، فاليوم غيكون الكلام إن شاء الله، ولكن ربما غيكون في درسين، يعني في صلاة التسبيح. Alors, comme vous le savez très bien, on est toujours dans les prières surrogatoires, et alors aujourd'hui, on va parler donc Salat al-Tasbih. Mais comme il y a une grande divergence sur cette prière-là, ça peut avoir deux fois le dars, c'est-à-dire on va le faire en deux fois. إذن شكون اللي روى هذا كيقول ابن حجر العسقلاني شكون اللي روى من الصحابة اللي رواه هذا الحديث. Parmi les compagnons qui ont raconté le hadith de Salat Tasbih, Ibn Hajar al-Asqalani, il a cité les noms des compagnons qui ont parlé donc de Salat Tasbih. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري غير مسمى، وقد قيل أنه جابر بن عبد الله، ثم ذكر الحافظ تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. إذن اللي رواه الحديث نتاع صلاة التسبيح هما يعني عبد الله بن عباس أخوه الفضل وباه العباس وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري، وهو قيل أنه جابر بن عبد الله. Alors cela c'est les noms des compagnons qui ont raconté le hadith donc de Salat Tasbih. Pourquoi on a cité ces noms-là et pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani il a cité le nom-là? Parce que c'est très important. Donc on aura besoin quand on va arriver dans la divergence dans cette prière que ça s'appelle Salat Tasbih. Alors les noms, comme vous les avez entendus, Abdullah ibn Abbas, son frère, son père, Abdullah ibn Amr, Ali ibn Abi Talib et son frère Ja'far, et son fils Abdullah ibn Ja'far, ou Ummi Salama, ou l'Ansari. Et l'Ansari ici, on n'a pas donné le nom, mais ils disent que c'est peut-être Jabir ibn Abdullah. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani, il a sorti les hadiths de tous ses compagnons, c'est-à-dire la chaîne de transmission, pour juger après le hadith. On va citer maintenant le hadith, et après on va voir cette divergence qu'il y a entre les ulama sur cette prière-là. Et on va dire le hadith, ونشوفوا يعني الأحكام ديالو هاد الصلاة صلاة التسبيح، ثم من بعد نشوفوا يعني الكلام اللي فيها العلماء اللي قالوا فيها أنها صلاة سنة أو غير سنة. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك، غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرات، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقول 10، فذلك 75 في كل ركعة. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك، تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. الحديث. Alors on voit bien le hadith, il est long, il y a beaucoup de choses dedans, c'est un grand hadith, c'est une grande adoration. Alors on va essayer d'expliquer en français, voilà, ce qu'on peut, inshallah, bismillah. Ici, Abdullah ibn Abbas raconte sur son père, l'Abbas. L'Abbas, il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ya Abbas, ya Amma, ô Abbas, ô mon oncle, ala u'tik, tu veux que je te donne quelque chose ?» Ala amnahuk, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu reçois quelque chose de moi. Ala ahvuk, c'est la même chose. Ala af'al laka 10 khisal, tu veux que je te donne 10 choses. Idha anta fa'alta dhalik, ghafara Allah lak. 10 choses, si tu les fais, Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Idhan hanaya, kan shufu anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ki yaqul l'ammu al-Abbas, yani wesh bghiti n'atik shi haja, li ghadi. إلا درتها 10 الحوايج غادي يغفر لك الله عز وجل الذنوب ديالك، ماشي غير الذنب وصافي. الآن غيشرح 10 الحوايج اللي غادي يوقع له، يعطي له الرسول صلى الله عليه وسلم 10 الحوايج. يغفر، فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، كالله عز وجل تو باردون تي بيشي، أوله وآخره. لو بروميير دي بيشي كي تافي دون تافي، إي لو ديرنيير بيشي كي تافي دون تافي. وقديمه وحديثه، l'ancien péché et le nouveau péché. وخطأه وعمده، ce que tu as fait exprès et ce que tu as fait par erreur. وصغيره وكبيره، le grand péché et le petit péché. وسره وعلانية، ce qui était apparent comme péché ou alors ce qui était caché. 10 خصال، voilà ici 10 choses, c'est-à-dire le péché. Le premier péché, le dernier péché, l'ancien péché, le nouveau péché, ce que tu as fait exprès, ce que tu as fait par erreur, le plus petit péché, le grand péché, ce qui est caché, ce qui est apparent. 10 choses. Et dans un ayat, Ashra, de la Hawaïj. Shnur Soudir, qu'est-ce qu'il doit faire pour recevoir tout ce bienfait? Antusalli arba arakaat. Tu pries 4 rak'at. Tu pries 4 rak'at. Taqra fi kulli rak'atin bi fatihat al-kitab. Tu lis dans chaque rak'a fatihat al-kitab. Taqra fi kulli rak'a bi fatiha. Wa sura. Et une surat avec le fatiha. Fa idha faraghta min al-qira'a fi awwali rak'a. Si tu finis la lecture donc de la fatiha et sura dans la première rak'a. قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن مني تبدأ في الركعة الأولى أنك تقرأ الفاتحة والسورة، مني تكمل القراءة تقول هذا الدعاء، وهو لذلك سمي بصلاة التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alors une fois que tu as fini la lecture de la Fatiha dans la première rak'at, une sourate. En restant debout, tu dis cette invocation Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu dois le dire 15 marrat, 15 fois. Tu es debout, tu le dis 15 fois. Thumma tarka, et après tu fais l'inclinaison. Tu t'inclines. Fataqul wa anta raki' 10. Tu le dis encore une fois quand tu es incliné dans le ruku' 10 marrat. Ni tu comptes le ruku', le ruku' l'awwal, tu qula 10 marrat. ثم ترفع رأسك من الركوع، مني ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، تقولها عاود 10. إذن هنا شنو عندنا؟ عندنا 15. مني تقرأ الفاتحة والسورة أنت واقف تقولها 15 المرات، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تركع وتقولها 10 المرات، ثم ترفع رأسك وتقولها 10 المرات. عندنا الآن 35. ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، تسجد تقولها عشرة المرات. Alors, tu descends à la prosternation et dans la prosternation, tu le dis 10 fois. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا. Tu te redresses du sujoud, de la prosternation et tu le dis encore 10 fois. ثم تسجد فتقولها عشرا. Tu fais la deuxième sujoud, la deuxième prosternation, tu le dis encore une fois 10 fois. إذن في السجدة الثانية كذلك تقول عشرة. ثم ترفع رأسك من السجود. Alors, tu te relèves du sujoud فتقولها عشرا. Tu le dis 10 fois. فذاك 75 في كل ركعة. في كل ركعة. إذن هنا عندنا الكل شيء 75. 75 وهنا غتصلي 4 ركعات. Et alors en total, donc ce que tu l'as dit, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 75 fois. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. Si tu as des péchés comme le sable d'une plage, la quantité de sable d'une plage en quantité de péché, Allah Azza wa Jal te les pardonne. تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم. Donc les 4 ركعات, essaye donc de les prier tous les jours cette prière, une fois par jour. إذن تصليها مرة في اليوم. فافعل فإن لم تستطع في كل جمعة. Mais si tu ne peux pas la prier tous les jours, tu le prie au moins une fois le vendredi. فإن لم تفعل, si tu ne peux pas ou tu ne l'as pas fait une fois par semaine, ففي كل شهر, tu le fais une fois par mois. فإن لم تفعل, ففي عمرك مرة. Si tu n'y arrives pas, bah, tu le fais une fois dans ta vie. Qui parmi nous l'a fait une fois dans sa vie? Une personne. Voilà, on est arrivé. Mais on connaît la prière, on connaît tout, on est al-jihad. On n'est même pas salat tibet. On ne l'a même pas encore fait. Les gens, ils sont 60 ans, 70 ans, ils sont morts, ils ne savent même pas c'est quoi toi là tu es. Il va dire, oui, mais il y a une divergence. Ben, tu sais, ni divergence, ni rien. Alors, on voit bien ici, donc, dans ce hadith, c'est quelque chose d'immense, quelque chose de grand. C'est une prière vraiment magnifique. Une prière, c'est pour ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je te donne quelque chose. Quand le prophète, il dit à son oncle, l'Abbas, je te donne quelque chose. Et le prophète te dit, je te donne quelque chose, et en plus, il va te donner 10 choses. Et les 10 choses, Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Et ce n'est pas n'importe quel péché. Le péché, tous les péchés, excepté les péchés avec les gens. Toujours dans votre tête, les péchés d'autrui, ça n'a rien à voir avec ta prière. Tu dois remettre ça. Hein. Parle de tes péchés à toi. Les grands péchés et les petits péchés. N'importe. Alors, on voit bien, c'est une prière très importante. Qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Ce n'est pas un péché qui t'a fait tantôt. Les péchés que tu as déjà fait avant. Le premier péché que tu as fait. Jusqu'au dernier péché de maintenant. Et ce n'est pas que ça simplement. Le péché que tu as fait en cachette. Les péchés que tu as fait en le déclarant. Les grands péchés. Les petits péchés. Alors, tout ça... pour cette prière. Alors, il nous reste maintenant, on a un problème avec cette prière-là. Cette prière, les ulama, ils sont en divergence. Il y en a qui disent c'est une sunna, il y en a qui disent on ne sait pas, il y en a même qui disent c'est une bid'a. Alors, on va parler, on fait quoi là? C'est une bid'a ou c'est une sunna ou c'est un bienfait ou on fait quoi avec tout ça? Alors, on est obligé d'aller lire ce que les savants disent. إذن هنا يا صلاة ركنشوفها صلاة التسبيح صلاة عظيمة وفيها خير كبير ولا سيما احنا نحتاجوها لأن احنا المعاصمات مني كنخرجوا من الصباح وانا كنكثر من الوزن كنخرجوه فيصلي الإنسان هذا وكيقول بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ولو الذنوب ديالك دايرة بحر الرمل كوم لو صاب ان بلاج بلان صاب. Tous ces péchés-là, c'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliards, ils sont pardonnés. Alors, le problème est ceci. Donc, فلا بد الإنسان يشوف. ربما يقول الإنسان ما إذا فيها خلاف خلاص ما نهني راسي ما، لكن الإنسان إلى بحث، وهذه فعلا صبحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكي يكون ماشي عندك فقط أن عندك الأجر، عندك الأجر أنك أحييت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت من الغرباء اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قيل من يا رسول الله أشكون هذا الغرباء؟ قالوا يحيون سنتي، هذه السنة دي اللي غتموت ولكن هما غيبداو يردوها. alors on voit bien ici c'est facile peut-être quelqu'un qui ne veut pas faire de la recherche les finions il dit bah il y a une divergence on se tracasse pas les ulama ils disent puisqu'il y a une divergence t'as des autres prières tu peux faire il y en a plein ce n'est pas que ça simplement tu fais rawaté t'en as déjà assez. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est à vous dire, tu ne donnes pas une grande importance pour savoir est-ce que cette prière vraiment c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce hadith on fait avec ou pas. Alors, en cherchant, en faisant l'ijtihad et que tu trouves juste, tu es récompensé, tu serais parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit seront des étrangers, ghuraba. Ils ont dit, c'est qui ces étrangers qui vont venir par après? Ils disent, c'est des gens qui travaillent pour ressusciter ma sunna. Alors, c'est pas que tu seras pardonné parce que tu auras fait cette prière, simplement en plus, tu serais parmi el-ghuraba. Alors, c'est pour ça qu'on va donner un peu de temps pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette prière. Aqwal ulama fi salat at-tasbih. On va voir, c'était les paroles de ulama concernant la prière de tasbih. Il ne faut pas vous endormir, vous êtes en plein maintenant le hadith. Parfois, on est vite fatigué avec tout ça, qu'on entend l'autre, il a dit, l'autre, il a dit, l'autre, voilà. Et comme nous autres, nous sommes des enfants de hamburger, vite, vite. On ne fait pas la marmite, on ne cuisine plus. On veut faire vite, la machine vite, apprendre vite et manger vite. Même dormir peut-être, maintenant c'est vite. « Aqwal ulama fi salat al-tasbih » قال العلامة عبد العزيز بن أبي داود من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح. ماشي سهل. alors la première parole quand t'entends un savant il te dit ça et après l'autre il va te dire c'est bid'a. et c'est pas n'importe qui va dire bid'a non plus. ماشي بعد هذو راه علماء من الناس الكبار المعروفين المشهورين. إذن هنا إيش كيقول العلامة عبد العزيز بن أبي داود من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح. اللي بغى الجنة يصلي صلاة التسبيح. celui qui veut le paradis il prie la prière de tasbih. deuxième ثاني قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح. هو جربها ما دار جربها ماشي سفرق لا قال لك ما جبرتش شي صلاة يعني كتمحي لي الشدائد إلى عندي المشاكل وكل شيء والحياة ديالي مكرصة كندير صلاة التسبيح كل شيء كي. alors on voit bien ici que Abu Othman Saïd ibn Ismaïl il dit je n'ai pas vu une prière qui me facilite toutes les complications que j'ai dans ma vie. le troisième عبد الوهاب ابن علي السبكي ينبغي الحرص عليها. السبكي il dit faut bien la comment on dit le haras la préserver la surveiller c'est-à-dire la prier idem tharasha bach tsalli biha. قال ابن حجر ابن حجر اللي شفنا الان كان عبد الله بن المبارك يصليه ويتداولها الصالحون بعضهم عن بعض. كان عبد الله بن المبارك وما ادراك عبد الله بن المبارك كان كيصليها وكيقول لك ان الصالحون الناس اللي كانوا كيعبدوا الله كانوا كيقولوها لبعضياتهم هذا كيقولها لهذا وكيصليوها. alors ici ابن حجر il dit qu'Abdullah ibn Mubarak priait la prière de salat tasbih et en plus on le transmet donc entre les pieux dans le temps entre eux il est chacun le transmet à l'autre. celui qui a rendu le hadith authentique les ulama qui ont rendu le hadith authentique غادي نقول الان اسماء نتاع العلماء اللي قالوا الحديث انه صحيح. ابن المبارك ابو بكر الاجري ابو حسن المقدسي البيهقي ابن السكن النووي تاج السبكي البلقيني ابن ناصر الدين الدمشقي ابن حجر السيوطي السندي الزبيدي المبارك فوري صاحب التحفة المبارك الفوري صاحب المراعاة احمد شاكر الالباني Et alors, si tu veux encore plus des autres savants qui l'ont rendu authentique, tu regardes dans la lettre At-Tanqih lima ja'a fi salat at-tasbih, les Jassim ad-Dusri. Alors voilà les ulama qui ont dit que le hadith il est authentique. Et ce n'est pas n'importe qui, les spécialistes de hadith. C'est-à-dire les médecins des hadiths. Alors je ne vais pas encore citer les noms, je vous les ai cités déjà. Et parmi tous ces ulama, ils ont dit que le hadith il est authentique. Alors, ce qu'on a dit sur le hadith, qu'on a parlé sur le hadith, je ne vais pas lire tout parce qu'il y en a plein, donc on a parlé de ce qu'on vient de dire, pourquoi ils ont rendu le hadith non pas authentique et tout ça, mais je vais sauter ce point-là, hein, au moins que je lis simplement en arabe, mais je ne vais pas traduire en français. قال الحافظ المنذري في الترغيب بعد ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثال حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الأزري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس انتهى كلام المنذري وقال الحافظ في التلخيص قال الدارقطني أصح شيء في فضائل صور القرآن والله أحد وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح نعم وقد اختلف العلماء في هذا السند بتاع الحديث هو هذا Le sanad, c'est ici. Tout ce qui a été rapporté, la chaîne de transmission de ce hadith. Alors, la chaîne de transmission de ce hadith, la première chaîne de transmission, il y en a 13. Alors, dans les 13, le premier, Daif, Moussa ibn al-Aziz, an al-Hakam ibn Abban, an Ikrima, an ibn Abbas. La chaîne de transmission est Daif. إذن هذه السلسلة نتاع موسى بن عبد العزيز والحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ضعيف السلسلة الثانية عن ابن عباس كذلك يحيى بن عقبة محمد بن جحادة عن ابن عباس وضعيف كذلك في القطع وفي واحد متروك السند الثالث وهو جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبو الجوزاء عن ابن عباس والحديث صحيح في السلسلة هذه ستشان إليوتنتيك يعني لشان دونك دو جعفر بن سليمان عن عمر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس نعم بقطع الرابع عن مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر وهذا السند صحيح الخامس يحيى بن سليم عمران بن مسلم عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر وهذا السلسلة ضعيفة هذا السند ضعيف ثم في حديث عن ابن جناب عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر هذا حديث حسن كذلك السلسلة أو السند السابع داود بن إبراهيم محمد بن حميد عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو وهذا حسن إذن عندنا هنا ثلاثة نتاع السند ضعيف وعندنا أربعة بين الصحيح والحسن الثامن السند الثامن مسلم بن إبراهيم عن المستور بن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا يعني ما وصلش الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هذا السند صحيح العاشر الربيع بن نافع عن محمد بن مهاجر عن عمرو بن دويم الأنصاري وهو الصحابي إذن هذا الحديث هذا السند صحيح الحادي عشر لأنس أبو رجاء عروة بن دويم عن ابن دليس عن العباس وهذا السند حسن سند ترانسميسيون حسن دوز زيد بن الحباب عن موسى بن عبيد عن سعيد أبو رافع وهو صحابي وهذا الحديث أو هذا السند ضعيف سند ترانسميسيون ضعيفة إلى 13 بشر بن موسى إبراهيم محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن عمرو بن عبد الله وهو مختلف فيه وهو ضعيف. هنا عندنا خمسة نتاع السند هنا يسي 5 3 سون اوثنتيك اي 2 ضعيف en totalité 7 chaînes de transmission authentiques et 5 non authentiques. نعم طه هو انا طيب اذا هذا هو السند نتاع الحديث. الان غادي نشوفوا اللي ضعفوا الحديث اون فابوا سو كي زون روندي لو حديث ضعيف. ممن ضعف أحاديث صلاة التسبيح الإمام علي بن المديني حيث قال في العلال هو حديث منكر. علي بن المديني قال بأنه الحديث منكر. علي بن المديني الذي حديث منكر كما نقول سا منكر المنكر quelque chose qui نعم. ونقل عنه الحافظ بن حجر إتحاف المهر وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وهذا أبو جعفر العقيلي il dit qu'il y a pas donc une chaîne de transmission dans صلاة التسبيح qui est authentique, qu'il y en a pas. وقال أبو بكر بن العربي vous connaissez أبو بكر بن العربي le grand savant de l'Andalus. نعم ابن العربي pas ابن عربي le صوفي ابن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. ابن العربي دي y a pas dans صلاة التسبيح حديث authentique ني حسن. والإمام أحمد فقد نقل عنه ابن قدامة قوله ما تعجبني. الإمام أحمد يقول المغني quand on lui a posé la question il dit je n'aime pas la prière de صلاة التسبيح il n'aime pas. قيل له لما on lui a dit pourquoi قال ليس فيها شيء يصح il n'y a pas quelque chose d'authentique dans cette prière là. ونفض يديه كالمنكر il a fait comme ça براك تعمي ما والو ما عندك والو تما. المغني الجزء الثاني والإمام ابن الجوزي بالجوزية الجوزي يعني دول الجوزي الجوزية الجوزية سي ليلاف دوك ابن تيمية ابن القيم الجوزي سي كلكان دوت فقد ذكر أحاديثها في الموضوعات. ابن الجوزي لاميلو حديث دون الموضوعات الموضوعات سي ان حديث كون انفونتي ان مونسونج وضع يعني كي تي انفونتي سامبلمون دون لو توم 2 باج 465 سا دوفيا ان بو كومبليكي دو شارج صلاة التسبيح اوني مي بيان مي تونتون تو سا. وقال هذه الطرق كلها لا تثبت. وقد ضعفها ابن تيمية قال فإن فيها قولين لهم وأظهر القولين أنها كذب. نعم ابن تيمية il dit que il est pas authentique. On a parlé de ce hadith là dont il y en a qui disent daif, il y en a qui disent c'est un mensonge. Il dit peut-être c'est un mensonge. أقوالهم في درجة الحديث ce qu'ils ont dit dans le degré de hadith. صنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباين والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وفي التلخيص والحق أن طرقه كلها ضعيفة طرقها كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن دي تو لي شان دو ترانسميسيون سونتاتيك اكسبتي لو حديث دو العباس بوتيتر لي ان بو بلوس دونك لي بلوس اوتنتيك إلا أنه شاذ لشدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد والتوقف وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد الهادي عنه في أحكامه انتهى. أسباب التضعيف لكوز كنا غندي له حديث نو أوتنتيك السبب اللي قالوا بأنه الحديث ضعيف اختلف كلام الشيخ محي الدين فهواها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغيير لهيئة الصلاة لكوز لكوز فنطغفي c'est-à-dire la cause qui est plus plausible يعني السبب الأساسي وهو مخالفة للصلاة اللي كان عرفه مخالفة لأن السند غادي تهضر السند ضعيف ولكن إذا جمعت السند غيصبح الحديث صحيح on sait bien dans les chaînes de transmission de hadith même si on trouve des chaînes authentiques non authentiques si on les ramasse ça devient authentique alors ils ont trouvé ils disent que cette prière là de transmission peut être bien authentique mais le mutn le contenu ne correspond pas à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam إذن المتن يعني ديك الصلاة مخالفة للصلاة اللي كان عرفه هنا يرد على اللي ضعفه وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات ils ont dit qu'Ibn Jouz en le déposant le hadith dans le Mawdu'at il s'est trompé parce que le hadith il a des autres chaînes de transmission قال المنذري وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي وهذا حديث غريب من حديث أبي رافع وقال أيضا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت هذا آخر كلامه الشيخ العثيمين ننتهي إن شاء الله مع الشيخ العثيمين ثم الشيخ الألباني رحمه الله شنو كيقول الشيخ العثيمين هنا في مجموع الفتاوى والرسائل الشيخ العثيمين الجزء الرابع الصفحة 324 كيقول الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين يلدي وقد اختلف الناس في صلاة التسبيح في صحة حديثها والعمل به فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من جعله في الموضوعات إذن الشيخ العثيمين الغامين توس يلديز كي ينك يديز الحديث صحيح ينك يديز حسن ينك يديز كضعيف ينك يديز مكذوب إلى غير ذلك وقد ذكر ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها وضعفها كلها وبين ضعفها وذكره في كتاب الموضوعات وهذا قلنا أنه غلط ستيني غير وقال الترمذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسبيح غير حديث قال ولا يصح منه كبير شيء يعني دائما الشيخ العثيمين كيقول بأن الترمذي روى الأحاديث لكن كيقول ما فيش شيء حديث صحيح وتنطيق يبادو حديث وتنطيق ونقل النووي عن العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت يعني الشيخ العثيمين قلق اللي نقلت أنا الشيخ العثيمين يغامن سو كو جو سيتي مانتنو كو جي رابورتي دونك دي زوتر ليفر ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت وكذا ذكره ابن العربي وآخرون ليس فيه حديث صحيح ولا حسن alors ici c'est le hadith les paroles donc de Ibn al-Uthaymin رحمه الله il ramène simplement ce que je viens de citer les ulama qu'est-ce qu'ils ont dit Ibn al-Arabi etc etc وقال النووي في استحبابها نظر il dit النووي l'a dit c'est-à-dire il hésite لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة ولا لكوز encore une fois il dit pourquoi parce que فيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة ne correspond pas à la prière compris c'est à dire الركوع تسبيح كسا الركوع تسبيح tu le fais une fois dans ta vie etc tout ça فينبغي أن لا تفعل بغير حديث وليس حديثا ثابتا ذكره في شرح المذ ونقل السيوطي في الآلي عن الحافظ بن حجر قوله والحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث بن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ للشذة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات toujours la même chose la base que ne correspond pas cette prière ne correspond pas la prière qu'on connaît c'est-à-dire الركوع normal سبحان الله إلى غير ذلك وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد وقد ضعف ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي وحكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه مع أنه في جوابه عما قيل في بعض أحاديث المشكيت قال الحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه الديمية دي زوت علماء دي بوسكي بليزيور شان دو ترانسميسيون لحديث الباعث حسن وصحيح فاختلف كلامه فيه رحمه الله والله أعلم. وقال صاحب toujours la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. وقال صاحب الفروع في حديث صلاة التسبيح رواه أحمد وقال لا يصح. قال وادعي شيخنا أنه كذب. Alors Cheikh Al-Uthaymeen ramène la parole donc de Ahmed ibn Hanbal qui lui dit il n'y a pas un sanad, une chaîne de transmission qui est authentique dans cette prière. ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهيتها. Il dit que Ahmed ibn Hanbal il a placé la prière dans le karahia. Il est détestable cette prière. ولم يستحبها إمام. Il n'a pas été agréé par un imam. واستحبها ابن المبارك. Ibn al-Mubarak il aimait bien cette prière. على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له. قال وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. Il dit par contre أبو حنيفة ومالك والشافعي ils l'ont même jamais entendu parler de cette prière. Comme nous quoi. فلم يسمعوها بالكلية ننظم مع عمرو مسمعها. هذا كلام صاحب الفروع أحد تلامي الشيخ الإسلام بن تيمية. هذا هو قول دانيلاب بن تيمية. والذي يترجح عندي الشيخ العثيمين يقول ما أرى donc plus plausible. والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة. يقول que lui voit que la prière donc de صلاة التسبيح c'est pas سنة. وأن خبرها ضعيف. Parce que les chaînes dans la transmission de hadith ne sont pas authentiques. وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ. Maintenant, lui, il va détailler à cause que lui, il dit que ce n'est pas une sunnah. الأول أن الأصل في العبادة الحظر والمنع حتى يقول حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها. Les premières choses, pourquoi on ne fait pas avec cette prière? Parce que dans l'adoration, on dit que c'est haram. On ne peut pas faire une adoration tant qu'on n'a pas un argument, un sanad, un sahih, un hadith sahih, un dalil. S'il n'y a pas de dalil sahih concret, on ne fait pas cette adoration. Voilà la première sur quoi il se base Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah. Al-Thani, anna hadithu a mustaraf, faqad ikhtalafi fi ala iddati awjou. Son hadith, il y a une divergence sur ce hadith. Thalithan, anna lam yastahiba ahad min a'imma. Car il n'y a pas un imam qui a aimé cette prière. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهيتها ولم يستحبها إمام. قال وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. الرابع كتغيما أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلا لا ريب فيها. الشيخ العثيمين يقول له كان هذه الصلاة هذه يعني مشروعة لو كان نقلوها العلماء إلى غير ذلك واشتهرت بينهم لعظم فائدتها لأن فشنا الفائدة اللي فيها. فبما أنه صلاة كبيرة وفيها الفائدة بزاف لا شك أنهم سيكون العلماء والسلف كعفوا. هلو الشيخ العثيمين دي كاتريامون بوركوا لو يتروف كي سيت بريير دي با سنة. Il dit parce qu'on voit bien que dans cette prière il y a beaucoup de choses, des bienfaits, donc des récompenses, etc. Alors, si aurait été ça, c'est le degré et l'importance de cette prière, il aurait été transmis par les salafs salaires. Puisqu'il n'a pas été transmis par ces salafs, la majorité du salaf, alors ce n'est pas une sunna. Wa le khuruj an jins as-salawat. Voilà la cause, encore la base sur quoi il se passe. Wa le khuruj an jins as-salawat. Il ne correspond pas à la prière qu'on prie. C'est-à-dire, la prière, ça, c'est pas la prière qu'on connaît sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بل وعن جنس العبادات même dans l'adoration ne correspond pas à l'adoration qu'on connaît. فإننا لا نعلم عبادة يخير في هذا التخيير. Il dit on ne connaît pas une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne un choix. Vous le faites une fois par semaine ou deux fois par semaine ou une fois dans ta vie. Il dit on ne connaît pas ça. بحيث تفعل كل يوم أو في أسبوع مرة أو في شهر مرة أو في الحول مرة أو في العمر مرة فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلاوات. Il dit même s'il y a une grande importance mais ne correspond pas à la prière qu'on connaît. ولم تشتهر alors n'est pas été connu par la majorité des ulama. ولم تنقل علم أنه لا أصل لها comme n'a pas été connu par la majorité des ulama et qu'on n'a pas été transmis mashoura, alors on peut dire qu'il n'a pas d'origine à cette prière. وذلك لأن ما خرج من نظائره وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به. Il dit parce que les choses importantes, Les gens s'en occupent. Alors, si on s'occupe, ça doit être connu. Mais puisqu'il n'a pas été connu, ça veut dire que ça a été inventé simplement. وينقلونه هو يشيع بينهم شيوعا ظاهرا فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة. Alors, puisque n'a pas été transmis par la majorité des ulama, etc., on peut dire que cette prière n'est pas une sunna. ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن فيما ثبت مشروعيته من النوافل الخير والبركة لمن أراد المزيد وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلاف والشبهة والله المستعان وقال أنها بدعة. Il dit on a plusieurs choses d'adoration, t'as assez de prières à faire, alors puisqu'il y a un doute là-dedans, ben on ne le fait pas. Voilà, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors j'ai trouvé une parole donc de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, mais ce n'est pas dans un livre, dans une cassette. Alors c'était une discussion par téléphone avec Cheikh Al-Albani, Yann Ilan. Et de Nanaya, Fouad Sharit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, كان نقاش مع تلميذ أو واحد الإنسان كيسقسيه. السائل أستطيع الآن أتحدث؟ celui qui pose la question il dit Cheikh Al-Albani je peux parler maintenant parce que peut-être le Cheikh Al-Albani lui avait dit attends. الشيخ تفضل إيش عندك؟ il dit parle qu'est-ce que tu veux. السائل كنت مع بعض الإخوة نراجع ونتدارس حديث صلاة التسابيح. il dit j'étais avec des amis on parle sur la salat de التسابيح. فبعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء. certain طلبة العلم ils disent dans ce hadith il y a un problème. وعندما تدارسنا السند alors puisque des طلبة العلم ils disent on va السند et quand ils ont fait le سند ils ont trouvé que le سند est authentique la chaîne de transmission et ils شافوا السند صح. وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن. Quand ils ont vu que le sanad, la chaîne de transmission, يعني le sanad صحيح, ils ont dit qu'il y a le mouton. Ma معنى le mouton, يعني le contenu. كما قال الشيخ العثمين, يعني ما كتشبهش في الصلوات آخرين. يعني السند صحيح, ولكن ما كتشبهش للسند. فعندنا الحديث اللي غيهضر عليها الشيخ الألباني, عندنا الحديث فيه السند وفيه المتن. La chaîne de transmission et le contenu. Il dit qu'il peut être le hadith ضعيف dans le sanad, il peut être ضعيف dans le contenu. Mais le problème, est-ce que quand on a hadith, donc c'est la chaîne de transmission et ça peut être le contenu ne pas sahih, ça c'est un problème. Alors il dit ici, فَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ عَلِ الْمَتْنِ وَيَذْكُرُونَ أَنَّ الْمَتْنِ قَدْ حَفِيهِ لِأَنَّ الصَّلَاةِ هَذِهِ لَمْ يَأْتِ لَهَا هَيْئَةٍ سَبِقَةٍ. Voilà ce que les gens suivent. Quand les élèves, comme ça, ils ont entendu, comme quoi, certains ulama, ils disent que ça ne correspond pas à la prière qu'on connaît. Il y a des salats, il n'y a pas de 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 salats, il n'y a ويذكرون أن المتن قد حفيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. والسؤال هل تكلم أحدا في المتن؟ Alors celui qui pose la question, Cheikh Al-Albani, il dit, est-ce que quelqu'un a parlé dans le contenu? On ne parle plus donc dans la chaîne de transmission. Mais quand on dit sur le sanad, c'est quoi ce qui est dit sur un des ulama qui a dit, il y a un mot, il y a un كلام. Le Cheikh, il a dit, oui, il y a des certains qui ont parlé comme toi tu le dis. Comme toi tu l'as transmis aussi. Al-Sa'il, il a dit, il y a un mot, celui qui pose la question, alors ils ont parlé dans le contenu. Le contenu n'est pas bien. C'est-à-dire la phrase du prophète, le hadith. Ils ont parlé dans le contenu. Le Cheikh, je ne te dis pas qu'ils ont parlé dans le contenu. C'est-à-dire des ulama qu'ils ont dit da'if ou quoi que ce soit. Il a dit qu'ils ont parlé dans le contenu. Je t'ai pas dit, il dit, j'ai entendu aussi des gens parler comme toi tu transmets. Ils ont dit que cette prière ne correspond pas à la prière qu'on connaît dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux, j'ai dit que salat, c'est le calou. Alors, on a qu'à dire que tu veux, ça fait l'isme, c'est quoi ça? Al-Sa'il, من هم من المشهورين والمعروفين في هذا الفن? C'est qui les gens connus qu'ils ont parlé dans le contenu? Je connais des gens, les مشهورين, les معروفين, les adrouf, les fada, يعني في المتن. Al-Sheikh, إمامنا ابن تيمية ومن قبله ابن الجوزي قال لي هضر في المتن الشيخ ابن تيمية ومن قبله ابن الجوزي يعني ابن تيمية أبغلي دون الكونتوني دو سو حديث. السائل قال في الموضوعات يعني ابن الجوزي لا ديبوزي دون الموضوعات دون المكذوب الشيخ أيوة، لكن كلامهم مردود. دي الشيخ ابن الشيخ الألباني دي ميلوغ باغول ابن تيمية ابن الجوزي تو سا مردود، غوفيزي سو كي ديز لا نو كوريسبون با لا بريير اكسيتيرا، مردود عليهم، ما يسوى والو هذاك الكلام، لأن هذه العلة علة عقلية منطقية. أولا المتن السبيسياليست بالحديث اللي لأن هذه العلة علة عقلية منطقية اللي باغسكو روندر سو حديث سنو با افيك العلم افيك كونيسونس السيونس سي العقل منطق لو كوريسبون با لو سي ضعيف سيتادير تا روندي لو حديث افيك كوا كيل سيونس ما سا نو كوريسبون با سي افيك العقل اي اون سي بيان كافيك العقل سا مارش با فو بواغ لو سناد فو العلم دون الحديث سا مارش كوم سا سي با سا مي بلي با سا كوريسبون با اي سي تو اون حديث Il faut travailler sur le sanad avant de passer au contenu. قبل ما تهضر في المتن اهضر لي على السند اول اش كتقول في هذا السند، لان هذه العله عله عقليه منطقيه، ردوا الحديث بالعقل كما كيديروا الشيعه والعقلانيون، يعني ما عجبنيش الحديث دبانه طاحت في الماء وعندها الجناح العقل ديالها ما كيحملهاش نردوها صافي، ولا قيمه لها في نقد المتون الحديثيه. Il dit Cheikh l'Albani, au point de vue de rendre le hadith authentique avec la tête simplement, mentir avec la logique, n'a aucune importance dans la correction des hadiths. Rendre un hadith authentique ou pas authentique avec la logique des choses n'a aucune importance, ça ne compte pas. Et dans le hadith d'Aïf ou Sahih, dans le mentir ou l'aqli, il dit que Cheikh l'Albani, 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 Cheikh l'Albani, il dit que أن المنطق ما كي قال له لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف، قال له ربما كتذكر أو تيتر كي ترابيل افيك موا لا بريير دو صلاة الكسوف لا بريير دو ليكليبس، وأنها ركعتين في كل ركعة. لا بريير دو ليكليبس دو ركعة دون زين ركعة، دو ركوع دون زين ركعة، سيتادير تو في الركوع تتلف تو في الركوع ابخي تو في السجود. لافيش ديجا في سا؟ Ça ne correspond pas à la prière normale qu'on connaît. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani dit ramène le mentir, c'est celle-là aussi non plus. Puisqu'on a donc la prière de l'Kusuf, dans l'éclipse, on fait le Fatiha, on fait le Surah, on s'incline, on se redresse, on s'incline, on se redresse et on va au sujet. Ça ne correspond pas à une prière qu'on connaît. Wa anna raka'atayn fi kulli raka'a. Raka'atayn, raka'an, fa hadhihi salat. تميزت عن كل الصلوات المعهودة. دي فوالا اون بريير كي نو كوريسبون با لي زوتر بريير كون كون. فماذا يضر بعد ثبوت الحديث؟ ولي لو مال بويسك لو حديث اوتونتيك دون صلاة الكسوف سي كوم سا كون لا في. دي ولي بروبليم سي سات بريير دو ليكليبس نو كوريسبون با على بريير كون كون سيتادير ان ركوع السجود ودو سجدات سي اون في دو ركوع. دي ولي مال puisque le hadith il est authentique. إذا كان الحديث صحيح فما يهمناش يديرناها ماشي بحال اخرى، بما ان الحديث مورود على الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الامر. فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما يضر هذا النقد اطلاقا؟ ست façon de rendre le hadith ou le hadith on peut pas faire avec la tête avec le mantiq ça ne compte pas. يجب على كل حديث يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حديث إسنادها لا من حديث متنها. Il dit Cheikh Al-Albani, ce qu'on sait nous autres de rendre un hadith authentique ou pas authentique, c'est la chaîne de transmission et ne pas le contenu. La chaîne de transmission et ne pas le contenu. Quand tu auras fini avec la chaîne de transmission, tu passes simplement au contenu. لكن إذا لم يثبت حديث ما من حديث إسناده، حيث إذا يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا. الشيخ العثيمين دي quand on va dans le hadith on a le contenu on a la chaîne de transmission on regarde le la chaîne de transmission quand il trouve la chaîne de transmission n'est pas juste d'aïfa il dit à ce moment là c'est là une science il peut aussi parler dans le contenu dire voilà pour le contenu en plus il ne correspond pas à ça et ça mais dès après لا شان دو ترانسميسيون. إذن كيقول الشيخ الألباني باش ترد حديث ضعيف ماشي كتمشي تشوف لي في المتون في الكلام، تشوف لي في السند شكون اللي روى الحديث، عادل عن عادل، ضابط عن ضابط، خلاص ما تمشيش تشوف لي بالمدن. اذا كان الحديث ضعيف في سند شويه، قالك ديك الساعه تقولها حديث ضعيف سند ضعيف، وعاد كتنتقل ديك الساعه للمتون تقول والمتون كذلك يخالف شرع الله كذا وكذا. نعم. حينئذ يتوجه الناقد ان كان عنده منطق الى نقد المتن ايضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. اسما مولا لو حديث دوفيا ضعيف بوان دو في دو شان ترانسميسيون اي لا ميم شوز الي ضعيف دون لو كونتوني. واياك ان تغتر انت وغيرك بما جاء في مقدمه ابن صلاح وغيرها من كتب المصطلح. دي اتانسيون نو سوي با سيتادير سو كي فيني دون لي ليفر دون مصطلح الحديث كونسيرنون لي حديث، انه قد يكون اسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. كار اون تروف دون سي ليفر لا ابن صلاح يدي il peut avoir un hadith, la chaîne de transmission il est authentique mais le contenu non authentique. Cheikh Al-Albani il dit non, ça n'existe pas ça. Alors il a ramené plusieurs règles etc, je vais pas citer ça tout ça. ثم il dit أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام. Il dit attention, ne suis pas cette phrase comme quoi un hadith peut avoir une chaîne de transmission صحيحة ولكن الكونتوني يعني المتن ضعيف. قال عندك تبع هذا الشيء وما تخطرش بهذا الكلام هذا. ثم يقول أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا، هذا لا وجود له في الدنيا. إذا كان فيه الحديث سند ديالو صحيح وتقول لي بأنه المتن الكلام ديال الرسول اللي جاء أنه فيه منكر ولا شقل كذا، غير موجود في العالم أبدا، غير موجود أبدا. إذ عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوخى الناقد الى الحديث اسناد، فاذا سلم السند سلم المتن والا فتحنا طريقا. الديالوغ فو سي تا كومبري تو سا دون لو حديث سي لا شان دو ترانسميسيون الي توتنتيك تو بو اتر سور كي لو حديث لو كونتوني الي توتنتيك اي سي تو اوف لا بورت تو دي كي لو حديث بو افوار ان شان دو ترانسميسيون اوتنتيك اي لوي لو كونتوني اوتنتيك تي اوفير لا بورت دو تو لو موند بو فير سو كيل فو الحديث اوتنتيك la chaîne de transmission sahiha mais l'aql dieli le mantiq dieli le contenu je l'aime pas. Alors on voit bien que les salaf salih quand les gens ils ont commencé à raconter des mensonges ils disent sammou lana rijalakum. Quand les mensonges ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont dit salaf salih? Montrez-nous le nom de celui-là que vous avez porté le hadith. C'est avec le sanad qu'on a surveillé et gardé le hadith. Alors il y a encore une parole pour faire attention pour ce hadith ici. مثل هذه الأحاديث تحط على أعمال إلى غير ذلك، ولكن ربما الوقت قد وصل وهذا يكون في ربما مناسبة أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.